ิตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณลอหประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ครับซีดีเราก็แจกฟรีที่นี่นะฮะแล้วมีหลายชุดออกมาใหม่ๆพี่น้องอาจจะไม่รู้แล้วก็ไปสั่งสิครับไปขอสั่งได้จากผู้นำแล้วก็จะได้เอามาฟังแล้วก็ฟังหลายๆเที่ยวก็ได้แผ่นหนึ่งเพราะจะได้เข้าใจเรื่องลึกซึ้งอย่าไปฟังครั้งเดียวนะฮะเพราะว่ามีเรื่องต้องเรียนเยอะมากเลยเรื่องในพระคัมภีร์เนี่ยอยากจะหนุนใจอย่านั่งรถไปเปล่าๆเสียเวลานั่งรถไปฟังคำสอนไปทำกับข้าวไปผัดก๋วยเตี๋ยวผัดไทยไปก็ฟังคำสอนไปล้างจานไปก็ฟังคำสอนไปกวาดบ้านไปก็ฟังคำสอนไปอย่าเสียเวลาให้ชีวิตเราเนี่ยเต็มไปด้วยพระคำของพระเจ้าและความเชื่อเราจะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆอาเมนไหมครับฉันอยากจะหนุนใจพี่น้องให้ฟังพระคำของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลานะครับอยู่เรื่อยๆครับผมเป็นคนที่รักพระคำตั้งแต่ผมเป็นผู้เชื่อพระเจ้าใหม่ๆเนี่ยผมฟังคำสอนเยอะมากเลยถ้าท่านไปดูโรงรถผมตอนนี้นะฮะยังโรงรถผมเนี่ยมีตู้เป็นตู้เอกสารนะฮะสูงกว่าหัวผมเนี่ยเป็นชั้นๆเลยนะครับในตู้นั้นเต็มไปหมดเลยเทปสมัยโบราณฟังมันทุกเทปเลยผมฟังเยอะมากแล้วแบบผมสนใจเรื่องพระคำมากอยากรู้ว่าพระคำพูดว่ายังไงเป็นคนที่รักพระคัมภีร์ผมถึงเชื่อว่าคริสตจักรเราจะเป็นคริสตจักรที่รักพระคัมภีร์อาเมนไหมครับให้เราอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์วันนี้เราขอรับอาหารฝ่ายวิญญาณวันนี้เราขอรับประทานสิ่งดีที่มาจากสวรรค์เราขอขอบพระคุณพระองค์เราขอพระเจ้าเมตตาเจิมผู้ทาสของพระองค์เจิมผู้ฟังทุกคนให้เกิดความแปลกประหลาดใจและได้เข้าใจความจริงจากสวรรค์เราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนวันนี้เราจะมีโอกาสพูดต่อเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเรามีโอกาสสอนเรื่องสามีมีโอกาสสอนเรื่องภรรยามีโอกาสสอนว่าพระเจ้าสร้างครอบครัวมาได้อย่างไรผมสอนเรื่องนี้ไปแล้ว6ครั้งสามี2ครั้งภรรยา2ครั้งเรื่องครอบครัว2ครั้งวันนี้อยากจะสอนเรื่องว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่อย่างไรจะสอนลูกอย่างไรจะฝึกลูกของเราอย่างไรอยากจะอ่านพระคัมภีร์ในหนังสือเอเฟซัสบทที่6ข้อ1ถึงข้อ4ฝ่ายบุตรจงนอบน้อมเชื่อฟังบิดามารดาของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะกระทำอย่างนั้นก็เป็นการถูกจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้านี่เป็นพระบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาไว้ด้วยเพื่อเจ้าจะอยู่เย็นเป็นสุขและมีอายุยืนนานที่แผ่นดินโลกฝ่ายท่านผู้เป็นบิดาอย่ายั่วยุบุตรของตนให้เกิดโทสะแต่จงอบรมบุตรด้วยการสั่งสอนและการตักเตือนตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าใครในห้องนี้อยากที่จะอยู่เย็นเป็นสุขและมีอายุยืนนานยกมือขึ้นครับใครอยากจะเสียชีวิตเร็วๆยกมือขึ้นใครอยากจะอยู่จนเฒ่าจนแก่แล้วก็เสียชีวิตไปวันหนึ่งเมื่ออายุมากๆ100กว่าปีโดยที่นั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วก็สิ้นลมไปโดยไม่ต้องเป็นโรคมะเร็งไม่ต้องเป็นโรคไขข้อไม่ต้องเป็นโรคเบาหวานไม่ต้องเป็นโรคหัวใจแต่จะไปอยู่กับพระเจ้าเลยใครอยากเป็นอย่างนั้นบ้างอยู่นานๆและไปอยู่กับพระเจ้าแบบไม่ต้องเป็นโรคภัยไข้เจ็บผมมีความเชื่อ 100% ตามหลักพระคัมภีร์ว่าคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตตามหลักพระคัมภีร์นั้นสามารถมีอายุยืนนานแล้วก็แก่แล้วก็สิ้นชีวิตไปโดยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บได้พระคัมภีร์พูดไว้อย่างนั้นจริงๆแล้วมีหลายคนในโลกนี้ที่ผมได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับชีวิตของเขานะครับเขาตายแบบนั้นจริงๆมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อสมิธวิกเกิลสเวิร์ธอายุประมาณ80กว่าเขานั่งลงบนเก้าอี้ในห้องนอนเขาแล้วเขาก็เสียชีวิตไปโดยไม่มีโรคหัวใจไม่มีอะไรพระเจ้ามารับเขาไปเลยแต่พระเจ้าบอกว่ากุญแจสำคัญอันหนึ่งในการที่จะอยู่เย็นเป็นสุขไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีปัญหามากมายในชีวิตมีชัยชนะในชีวิตและนอกจากนั้นยังมีอายุยืนนานวันเวลาในชีวิตเรายืนนานก็คือเราต้องเคารพบิดามารดานอบน้อมเชื่อฟังบิดามารดาของเราคุณพ่อผมอายุ88 87 88ผมยังส่งเงินไปให้คุณพ่ออยู่เป็นประจำทุกครั้งที่เดินทางไปประเทศไทยก็ใช้เวลาคุยกับคุณพ่ออธิษฐานเผื่อคุณพ่อ พยายามแสดงทุกอย่างที่จะรักและเคารพคุณพ่อผมเพราะผมเชื่อหลักพระคัมภีร์พระคัมภีร์สัญญาว่าจงให้เกียรติแด่บิดามารดาของเจ้านี่เป็นพระบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาหมายความว่าถ้าเราเชื่อฟังถ้าเรานอบน้อมและให้ความเคารพพ่อแม่ของเราพระเจ้าบอกว่ามีข้อสัญญา There is a promise มีข้อสัญญาก็คือพระเจ้าจะให้เราอยู่เย็นเป็นสุขและมีอายุยืนนานอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนบางทีพ่อแม่อาจจะทำผิดบ้างเพราะเขาเป็นมนุษย์บางทีเขาอาจจะอารมณ์เสียพูดจาไม่ดีหรือมีครั้งหนึ่งในชีวิตเขาอาจจะทำพลาดไปไม่มีคุณพ่อคุณแม่ที่ไหนสมบูรณ์แบบแต่ว่าเราไม่มีหน้าที่ไปวิจารณ์เราไม่มีหน้าที่ไปด่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราเขาจะทำผิดทำถูกหน้าที่ของเราคือเราต้องเคารพเขาและให้ความรักต่อเขาเมื่อเขาแก่ตัวลงเราต้องสนับสนุนให้เงินให้ทองเขาดูแลชีวิตของเขานะครับและท่านจะมีอายุยืนนานและอยู่เย็นเป็นสุขผมอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนให้เป็นอย่างนั้นไม่ว่าท่านจะอายุมากแค่ไหนก็ตามท่านควรจะให้เกียรติกับบิดามารดาของท่านแต่วันนี้เราไม่ได้พูดเรื่องเกี่ยวกับการเป็นลูกวันนี้เราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการเป็นคุณพ่อคุณแม่พระเจ้าบอกว่าบิดาอย่ายั่วบุตรของตนให้เกิดโทสะเรามาพูดกันถึงเรื่องครอบครัวอีกแล้ววันนี้เรื่องครอบครัวนี้เป็นเรื่องสำคัญมากท่านรู้ไหมครับว่าในโลกนี้มีสถาบันที่สำคัญอยู่4สถาบันสถาบันคริสตจักรเป็นสถาบันที่จะอยู่ตลอดไป institution of church church institution or spiritual institution will last forever never disappear because the kingdom of god will last forever เพราะอาณาจักรของพระเจ้านั้นจะไม่มีวันสูญสิ้นไปสถาบันคริสตจักรสถาบันครอบครัวสถาบันรัฐบาลหรือผู้ที่มีสิทธิอำนาจแล้วก็อีกสถาบันหนึ่งก็คือสถาบันเรื่องการงานเรื่องเกี่ยวกับการออกไปทำงานเรามีเจ้านายที่ทำงานเรามีลูกน้องที่ทำงานและรัฐบาลก็มีผู้นำรัฐบาลอาจจะเป็นประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีอะไรก็ตามแต่ว่าสถาบันครอบครัวนั้นเป็นสถาบันเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในสถาบันทั้งปวงและเป็นสถาบันซึ่งเป็นตัวจักรที่สำคัญที่ทำให้สถาบันทุกสถาบันนั้นแข็งแรงได้หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าถ้าครอบครัวอ่อนแอถ้าครอบครัวล้มเหลวถ้าครอบครัวพังทลายถ้าสามีภรรยามีปัญหาถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ทำหน้าที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ฝึกฝนลูกให้ดีสถาบันครอบครัวอ่อนแอในที่สุดก็จะไม่มีผลต่อสถาบันรัฐบาลหรือประเทศชาติประเทศชาตินั้นก็จะอ่อนแอไปด้วยคริสตจักรก็จะอ่อนแอไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างจะมีผลในแง่บวกหรือแง่ลบก็อยู่ขึ้นอยู่กับสถาบันในครอบครัวดังนั้นเองพระเจ้าถึงให้คำกันเน้นมากถึงความสำคัญในการสร้างครอบครัวว่าครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นเองเราจะต้องในคริสตจักรนั้นเราจะต้องให้ความสำคัญเรื่องในการว่าเราจะสร้างครอบครัวให้แข็งแรงได้อย่างไรการแต่งงานนั้นการมีครอบครัวนั้นไม่ใช่เรื่องว่าอยากจะมีคู่ครองเพราะมันเหงาโอ้อยู่คนเดียวมานานฉันเหงาอยากจะมีเพื่อนคู่ครองมาอยู่ในหอวิวาเดียวกันวิมานสีชมพูอะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่นะครับมันเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์มากกว่านั้นอีกการมีครอบครัวนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะเรากำลังจะสร้างสิ่งที่เป็นพื้นฐานสำหรับสังคมในโลกนี้ถ้าท่านอยากให้อนาคตของประเทศชาติถ้าท่านอยากให้อนาคตของคริสตจักรของท่านถ้าท่านอยากให้อนาคตของลูกหลานเลนของท่านนั้นไปด้วยดีท่านจะต้องตั้งใจตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปว่าท่านจะสร้างครอบครัวแบบที่พระเจ้าออกแบบไว้ท่านตั้งใจว่าท่านจะเชื่อฟังพระคัมภีร์ท่านตั้งใจว่าท่านจะเชื่อฟังผู้ออกแบบครอบครัวคนแรกผู้ที่ออกแบบครอบครัวก็คือพระเจ้าจริงไหมครับเหมือนกับตอนนี้ผมขับรถญี่ปุ่นยี่ห้อหนึ่งเวลาที่รถผมมีปัญหาผมจะต้องไปเปิดคู่มือของรถคันนั้นสมมุติว่าผมขับรถโตโยต้าผมคงไม่ไปเปิดคู่มือรถฮอนด้าถ้าผมขับรถอีซูซุสมมตินะฮะผมก็คงไม่ไปเปิดคู่มือของโตโยต้าผมต้องเปิดคู่มือของรถคันนั้นฉันใดถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราจะสร้างครอบครัวของเราให้สำเร็จได้อย่างไรเราก็ต้องเปิดพระคัมภีร์ดูแล้วดูว่าพระเจ้าพูดอย่างไรเกี่ยวกับครอบครัวแล้ววันนี้เราจะพูดถึงในแง่ของการเป็นคุณพ่อคุณแม่ซึ่งสำคัญมากเลยการเป็นคุณพ่อคุณแ เลี้ยงลูกขึ้นมาให้สำเร็จในชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายและยากมากที่จริงเป็นเรื่องที่ยากที่สุดอันนึงในโลกเลยนะคือการเป็นคุณพ่อคุณแม่ไม่ง่ายนะครับที่จะทำให้ลูกของเราสำเร็จเราต้องพึ่งพาพระเจ้าจริงๆเราต้องรู้จักพระเจ้าจริงๆแล้วเราต้องรู้จักพระคำของพระเจ้าท่านมีเวลาจำกัดมากในการสร้างลูกของท่านขึ้นมาในระยะแรกๆนั้นตอนที่ลูกยังเด็กๆนั้นท่านสามารถยังตีสอนได้ยังเอาไม้เลียวตีเขาได้แต่พอเขาเริ่มโตเป็นหนุ่มเป็นสาวท่านตีเขาไม่ได้แล้วตอนนี้มันจะเริ่มหมดโอกาสแล้วนะครับที่จะตักเตือนเขาดังนั้นท่านมีเวลาจำกัดแค่18ปีที่ท่านจะสร้างบุคคลคนหนึ่งขึ้นมาในชีวิตของท่านให้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตคือคนเป็นคนที่รักพระเจ้าและมีความเชื่อในพระเจ้าและดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดังนั้นเองผมรู้ว่าในโลกนี้ท่านอาจจะฟังคำสอนเรื่องเกี่ยวครอบครัวมาจากหลายที่แต่ผมอยากจะเตือนนะครับว่าคำสอนที่ถูกต้องที่สุดอยู่ในพระคัมภีร์เพื่อนของท่านที่โรงเรียนเพื่อนของท่านที่มหาวิทยาลัยเพื่อนของท่านที่ทำงานอาจจะสอนท่านไม่เหมือนกับที่พระคัมภีร์สอนแม้แต่ท่านไปดูโทรทัศน์ไปอ่านหนังสือพิมพ์เขาก็จะอาจไม่สอนท่านแบบที่พระคัมภีร์สอนเพราะหลักการของพระเจ้าไม่เหมือนหลักการของโลกแม้แต่ที่โรงเรียนของท่านอาจจะสอนหลักการในการดูแลลูกไม่เหมือนกับที่พระเจ้าสอนดังนั้นเราในฐานะที่เป็นลูกพระเจ้าเราจะต้องเข้าใจหลักการที่พระเจ้าให้กับเราท่านรู้ไหมครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เปลี่ยนแปลงทั้งนั้นเลยรัฐบาลก็เปลี่ยนคำสอนในโลกก็เปลี่ยนหนังสือออกมากี่ยุคกี่สมัยกับความคิดก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดมีสองสิ่งเท่านั้นที่มันยังไม่เปลี่ยนแปลงใครรู้บ้างที่สองสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงประการที่หนึ่งคือพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระเจ้าทรงเป็นอย่างไรเมื่ออดีตวันนี้และอนาคตพระเจ้าก็ยังเป็นเหมือนเดิมพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระคัมภีร์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงหลักการของพระเจ้าเป็นอย่างไรเมื่อตอนที่พระเจ้าสร้างอาดัมเอวาก็ยังเป็นเหมือนอย่างนั้นปัจจุบันนี้หลักการของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงอีกประการหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงนอกจากพระเจ้ากับพระคำของพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็คือว่ามนุษย์คนบาปยังเป็นคนบาปอย่างไรก็ยังเป็นคนบาปอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเด็กที่โตขึ้นมาขี้อิจฉากันตีกันทะเลาะกันแย่งของเล่นกันก็ยังเหมือนอยู่อย่างนั้นเป็นกี่พันปีมาแล้วคือเด็กก็ยังเป็นคนบาปที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าดังนั้นเองถ้าเราจะสร้างครอบครัวเราต้องวางรากฐานของเราการในการสร้างนั้นอยู่บนสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่หันไปเหมาตามคารมของมนุษย์ตามความคิดของมนุษย์แต่เราต้องรู้ว่าพระเจ้าผู้ไม่เปลี่ยนแปลงพูดอย่างไรและพระเจ้ารู้คนบาปดีกว่าคนอื่นทั้งหมดพระเจ้ารู้ว่าจะจัดการกับคนบาปอย่างไรพระเจ้ารู้ว่ามนุษย์ต้องการอะไรที่แท้จริงดังนั้นเองเราถึงได้กลับมาหาดูที่พระคัมภีร์ว่าพระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเดี๋ยวผมอ่านอีกทีหนึ่งในหนังสือเอเฟโซบทที่6ข้อ4บอกว่าอย่างนี้ฝ่ายท่านผู้เป็นบิดาอย่ายั่วบุตรของตนให้เกิดโทสะแต่จงอบรมบุตรด้วยการสั่งสอนการตักเตือนตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนที่ผมจะเข้าไปในรายละเอียดว่าเราจะดูแลลูกของเราอย่างไรนั้นผมอยากจะเน้นเรื่องนี้นิดหนึ่งว่าสังเกตไหมครับว่าพระคัมภีร์บอกว่าฝ่ายบิดาฝ่ายผู้เป็นบิดาพระเจ้าไม่ได้บอกว่าฝ่ายผู้เป็นมารดาพระเจ้าเน้นมากเลยคือคุณพ่อทั้งหลายสามีทั้งหลายในบ้านเนี่ยทำไมพระคัมภีร์หลายครั้งเวลาพระเจ้าพูดกับครอบครัวก็ดีพูดกับบ้านไหนก็ดีพระเจ้าไม่ได้บอกว่าเออนี่สามีภรรยาทำอย่างนี้แต่พระเจ้าพูดกับสามีก่อนพระเจ้าพูดกับพ่อก่อนมีที่จริงแล้วในพระคัมภีร์ตอนนี้นั้นมีเหตุผล2ประการที่พระเจ้าพูดกับพ่อไม่ได้พูดกับแม่เหตุผลประการที่1เป็นเหตุผลฝ่ายวิญญาณและเหตุผลประการที่2เป็นเหตุผลฝ่ายวัฒนธรรมในยุคนั้นที่เขาเขียนพระคัมภีร์เป็นยุคสมัยโรมันเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วเหตุผลฝ่ายวิญญาณก็คืออย่างนี้ในทุกสถาบันพระเจ้าทรงกำหนดให้มีคน1คนเป็นผู้นำสถาบันนั้นเช่นคริสตจักรก็มีศิษย์วิบาลหรือสอบอเป็นผู้นำเวลาที่พระเจ้าพูดกับคริสตจักรพระเจ้าพูดกับสอบอสังเกตไหมในหนังสือวิบวรพระเจ้าบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับทูตสวรรค์ที่คริสตจักรนั้นที่จริงทูตสวรรค์นั่นคือสอบอนั่นเองพระเจ้าพูดผ่านหัวเวลาที่ผมยกแขนขึ้นมาเนี่ยศีรษะของผมสมองผมสั่งไปที่กล้ามเนื้อที่แขนผมบอกว่าให้ยกขึ้นมาชั้นใดทุกอย่างมาจากสมองหมดจริงไหมมาจากหัวเราถ้าหัวเราถูกตัดออกแล้วไม่มีหัวทุกอย่างหยุดทำงานหมดเลย พราะทุกสิ่งทุกอย่างสั่งมาจากหัวหมดการทำงานของหัวใจการทำงานของปอดการทำงานของลำไส้การทำงานของนิ้วของมือทุกอย่างสั่งมาจากสมองหมดชั้นใดเวลาพระเจ้าต้องการพูดกับชุมชนชุมนุมชนหนึ่งนั้นพระเจ้าจะพูดผ่านศีรษะของชุมนุมชนนั้นพระเจ้าจะจัดการแล้วคนนั้นรับผิดชอบสูงสุดถ้าผิดโดนเล่นงานหนักเหมือนกันในครอบครัวนั้นพระเจ้าตั้งสามีหรือคุณพ่อเป็นศีรษะของครอบครัวคุณพ่อหรือสามีนั้นเป็นหัวหน้าครอบครัวเวลาที่พระเจ้าจะพูดอะไรก็ตามพระเจ้าจะพูดผ่านทางสามีหรือคุณพ่อก่อนแล้วคุณพ่อต้องมีความรับผิดชอบในการสร้างครอบครัวถ้าอะไรผิดอะไรถูกตัวเองต้องรับผิดชอบตัวเองต้องเป็นคนยอมรับผิดยอมรับถูกสมมติมีอะไรเกิดขึ้นผิดในบ้านผมนี่นะครับผมไม่โทษภรรยาผมไม่โทษลูกผมจะต้องมากลับมาดูที่ตัวเองว่าสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นไม่ดีนั้นเป็นเพราะว่าเป็นปัญหาของผมหรือเปล่าแทนที่จะไปโทษสมาชิกไปโทษลูกไปโทษภรรยาของตนเองผมต้องหันกลับมาหาตัวเองที่จริงแล้วเมื่อกี้ผมเพิ่งมี conversation หรือมีการคุยกับพี่น้องคนหนึ่งที่มาจากออสเตรเลียเป็นสามีภรรยาผมบอกเขาบอกว่าถ้ามีอะไรก็ตามในคริสตจักรนี้ที่ทำให้คริสตจักรมีปัญหาและถ้าเปลี่ยนสบอได้เป็นสบอที่ดีกว่าผมยินดี step down ลงมาไล่คนอื่นขึ้นมาทำให้คริสตจักรดีต่อไปเพราะว่าอะไรเพราะผมเชื่อว่าคนสำคัญในคริสตจักรคือสบอที่จะนำคริสตจักรไปเหมือนกันในครอบครัวคนที่สำคัญมากก็คือสามีหรือคุณพ่อและพระเจ้าจะมาพูดผ่านคุณพ่อเพราะเป็นตัวแทนของพระเจ้าในครอบครัวนั้นผีมารซาตานมันรู้ว่าถ้าทำลายคุณพ่อได้ถ้าขจัดสามีได้บ้านนั้นจะเดือดร้อนเพราะแม่ต้องออกไปทำมาหากินทั้งต้องเลี้ยงลูกด้วยทั้งทำตัวต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ด้วยและต้องไปออกไปทำมาหากินครอบครัวแตกสาแหลกเลยแบบครอบครัวมีปัญหามากๆเลยที่สามีทิ้งภรรยาไปและทิ้งลูกไปดังนั้นเองผีมารซาตานมันรู้มันถึงใช้เล่ห์กลทุบายเนี่ยมันหลอกให้ผู้ชายเนี่ยเจ้าชู้แล้วไปมีภรรยาน้อยแล้วก็ทิ้งภรรยาของตนเองไปแล้วก็มีจิตใจที่ไม่ถูกต้องไม่สงสารลูกเมียแล้วก็ทิ้งลูกเมียไปโอ้โหครอบครัวยุ่งไปหมดเลยครับลูกก็เดือดร้อนภรรยาก็เดือดร้อนดังนั้นเองผมอยากจะพูดกับสามีวันนี้จริงๆอยากจะพูดกับคุณพ่อจริงๆว่าถ้าท่านจะถูกการทดลองให้ทิ้งครอบครัวให้ละทิ้งภรรยาให้ละทิ้งลูกนี่ท่านนับ1ถึงแสนหรือยังครับอย่าทำนะครับต้องตัดสินใจอยู่กับครอบครัวของเรานำครอบครัวเราต่อไปอย่าทิ้งลูกอย่าทิ้งภรรยาเพราะถ้าท่านทิ้งไปเนี่ยในที่สุดแล้วลูกภรรยาจะเดือดร้อนมากๆเลยจะมีปัญหาอย่างมากมายเพราะว่าสามีเป็นศีรษะและที่จริงพระเจ้าพูดชัดเจนในพระคัมภีร์ว่ามีเรื่องอะไรไม่ดีในบ้านเนี่ยคุณพ่อทำอะไรไม่ดีเนี่ยมันจะตกไปถึงลูกหลาน 3-4 ชั่วอายุคนผมจะอ่านให้ฟังในหนังสืออพยพบทที่20ข้อ5บอกว่ายังไงอย่ากราบไหว้หรือปรนนิบัติรูปเหล่านั้นรูปก็คือรูปเคารพพูดง่ายๆคืออย่ากราบไหว้หรือปรนิบัติรูปเคารพเหล่านั้นเพราะเราคือพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าเป็นพระเจ้าที่หวงแหนให้โทษเพราะความชั่วช้าของบิดาในทุกคนพูดสิครับของบิดาพระเจ้าไม่ได้บอกของมารดานะของบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ชังเราจนถึง3ชั่ว4ชั่วอายุคนวันหนึ่งผมจะสอนเรื่องนี้เป็นซีรีส์ออกมาเลยเรื่องว่าชื่อว่าคำสาปแช่งในครอบครัวพระเจ้าบอกว่าถ้าพ่อตัดสินใจทำบาปถ้าพ่อไหว้รูปเคารพถ้าพ่อทำสิ่งที่ไม่ดีชั่วร้ายภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า curse คือคำสาปแช่งอีกมีอีกคำหนึ่งใช้คำว่า iniquities ในภาษาอังกฤษ iniquities แปลว่าความชั่วร้ายและผลแห่งความชั่วร้ายนั้นทั้งความชั่วร้ายนั้นและผลแห่งความชั่วร้ายนั้นจะตกไปถึงลูกหลาน 3-4 ชั่วอายุคนต้องคิดดีๆนะหมายความว่ายังไงผมยกตัวอย่างสมมติว่าผมเนี่ยแต่งงานกับภรรยามาผมกินเหล้าเมายาสูบบุหรี่ไปเล่นการพนันเป็นผู้ชายที่ไม่ดีทำมาหากินมาเท่าไหร่ผลาญเงินไปหมดแกล้งภรรยาแล้วก็ยังไปมีชู้พระเจ้าบอกว่าความบาปของผมนั้นและผลของความบาปคือคำสาปแช่งนั้นจะตกไปถึงลูกอีก 3-4 ชั่วอายุคนสังเกตไหม ผมสังเกตอย่างนี้ในเมืองไทยเยอะมากเลยแล้วผมเป็นหมอนี่ผมเห็นเยอะมากในฐานะเป็นหมอเพราะผมเจอคนเยอะมากสมมติว่าพ่อเจ้าชู้นะครับลูกก็เจ้าชู้หลานก็เจ้าชู้เหลนก็เจ้าชู้พ่อมีเมียน้อยลูกก็มีเมียน้อยหลานก็มีเมียน้อยมีผู้เดียวเท่านั้นที่จะมาตัดคำสาปแช่งนั้นได้คือพระเยซูผมบอกให้เลยไม่มีคนอื่นตัดคำสาปแช่งนั้นได้ผมเห็นมาแล้วเยอะแยะคุณพ่อคุณแม่ถูกรถชนแล้วถูกรถชนอีกเกิดอุบัติเหตุรถชนลูกออกมาถูกรถชนแล้วถูกรถชนอีกคุณพ่อคุณแม่ทำบาปไหว้รูปเคารพมีปัญหาเรื่องโรคหลังต้องไปผ่าตัด10ทีปรากฏว่าลูกพอโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเริ่มมีปัญหาเรื่องหลังต้องไปผ่าตัดอีก10ทีเหมือนกันผมเจอเยอะมากในออฟฟิศผมแบบนี้นี่ไม่ได้โกหกนะพูดเรื่องจริงบางคนพ่อเป็นโรคหัวใจตายตั้งแต่อายุ40ปรากฏว่าพ่อไม่กลับใจมาหาพระเจ้าทำบาปอยู่เรื่อยๆลูกพอถึงอายุ40เป็นโรคหัวใจตายเหมือนกันนี่เขาเรียกว่าคำสาปแช่งหมายความว่ายังไงผมบอกให้นะครับผมเนี่ยรักลูกเกินกว่าที่ผมอยากจะเห็นลูกของผมเดือดร้อนนะครับที่จริงแล้วผมบอกให้นะครับผมเป็นมนุษย์ปุถุชนเหมือนพี่น้องทุกคนในห้องนี้ท่านเชื่อไหมว่าคนอย่างผมเนี่ยถูกทดลองให้ทำบาปได้ท่านเชื่อไหมใครเชื่อบ้างถูกทดลองให้ทำบาปได้เมื่อ2วันก่อนผมถูกทดลองให้ทำบาปเรื่องหนึ่งไม่อยากเล่าให้ฟังรายละเอียดเพราะเรามันอายจริงๆไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะครับคือถูกทดลองนี้ว่าของของผมหายไปชิ้นหนึ่งนี่เรื่องจริงแล้วเอาเล่าก็ได้แต่ไม่บอกรายละเอียดของผมหายไปชิ้นหนึ่งแล้วหายโดยไม่ใช่ความผิดผมเพราะว่าพอดีผมเอาของไปซ่อมแล้วกลับมาของชิ้นนั้นมันหายไปแล้วก็หาไม่เจอแล้วนี่เรื่องจริงนะครับแล้วผมก็คิดในใจความบาปมันเข้ามาในหัวใจผมนี่นะไอ้ของนี่มันวางเต็มไปหมดเลยเนี่ยในสังคมเนี่ยผมไม่บอกว่าอะไรแล้วกันถ้าผมแค่หยิบอันนึงจากที่นั่นไปอ่ะผมก็ไปทดแทนของที่ผมหายได้แล้วการทดลองนี่มันเข้ามาแรงมากเลยคือผมรู้สึกมันสะดวกดีนะเราไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปเสียเงินแค่หยิบมาเนี่ยเราก็ไปทดแทนของที่เราหายไปผมเนี่ยเรียกว่าเดินไปเนี่ยเกือบจะหยิบเลยนะเพราะว่ามันมีการทดลองเข้ามาในชีวิตผมว่ามันง่ายๆมันซิมเปิลมากเลยนะมันง่ายมากคือไม่ต้องไปซื้อแต่มือผมหดออกเลยเพราะพระคัมภีร์ข้อนี้เข้ามาในชีวิตผมบอกถ้าผมขโมยบาปเนี่ยมันจะตกลงไปถึงลูกผมลูกผมจะเป็นขี้ขโมยลูกผมจะประสบปัญหาเรื่องตกโทษของความบาปเรื่องขี้ขโมยไปถึง 3-4 ชั่วอายุคนถ้าผมโกงรัฐบาลภาษีลูกผมจะโกงภาษีและเขาจะมีผลเสียถึง 3-4 ชั่วอายุคนถ้าผมเจ้าชู้ไปยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นนอกใจภรรยาลูกผมจะโดนไปอีก 3-4 ชั่วอายุคนผมไม่อยากให้ลูกผมประสบปัญหาอย่างนั้นเมื่อวานนี้ผมขับรถไปเลยเสียค่าน้ำมันไปซื้อไอ้ของชิ้นนั้นน่ะท่านรู้ไหมว่าของชิ้นนี้ที่ผมหายไปเนี่ยแล้วผมไปซื้อเนี่ยมันเท่าไหร่รู้ไหม6 เหรียญมันแค่6 เหรียญแต่ว่าผมขี้เกียจขับรถไปผมไม่อยากเสียเงิน6 เหรียญแต่เอาง่ายๆคือขโมยเอานี่ผมพูดจริงๆนะว่ามันเป็นการทดลองว่าเราจะเอาง่ายๆคือขโมยมันซะเลยง่ายดีและจริงๆแล้วคนก็ไม่รู้อยู่ดีเพราะเราหยิบไปเขาก็ไม่รู้ว่ามีของเยอะแยะวางอยู่แต่เมืองไปหมดเนี่ยสมมติปากกาท่านหายเนี่ยถ้าไปถึงที่ออฟฟิศท่านเนี่ยนี่ปากกามันก็หยิบไปชิ้นก็ไม่มีใครรู้ก็หยิบไปเลยแล้วกันใส่กระเป๋าแล้วเดินกลับบ้านแต่เราขโมยเราของโดยไม่ได้ขอเขาพวกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญคุณพ่อทั้งหลายคุณแม่ทั้งหลายถ้าท่านรักลูกของท่านอย่าทำบาปเลยครับกลับใจอย่าโกงอย่าผิดประเวณีอย่าโกหกอย่านินทาอย่าทำอะไรสิ่งที่ชั่วร้ายเพราะมันจะตกไปถึงหลายชั่วอายุคนผมอยากจะหยุดคำสาปแช่งตั้งแต่ชีวิตผมวันนี้เป็นต้นไปลูกผมจะไม่โดนคำสาปแช่งหลานผมจะไม่โดนคำสาปแช่งเหลนผมจะไม่โดนคำสาปแช่งแต่พระเจ้าสัญญาว่าผู้ใดที่ทำถูกต้องตามพระคัมภีร์ผู้ใดที่ทำสิ่งที่ถูกต้องจะได้รับพระพรไปถึงพันชั่วอายุคนเราจะเทศเรื่องนี้วันหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับคำสาปแช่งและเรื่องเกี่ยวกับพระพรผมยังไม่ได้สอนเรื่องนี้เป็นภาษาไทยนะครับเพราะยังมาไม่ถึงคิวสักทีวันหนึ่งจะถึงคิวว่าจะสอนเรื่องเกี่ยวกับคำสาปแช่งและเกี่ยวกับพระพรในชีวิตว่าเราจะได้รับพระพรได้ยังไงและคำสาปแช่งเข้ามาในชีวิตเราได้ยังไงพระเจ้าบอกว่าพ่อทั้งหลายเอ๋ยบิดาทั้งหลายเอ๋ยถ้าเจ้าไหว้รูปเคารพผมเวลาไปเมืองไทยทีนี้นะครับเวลาวางมือให้คนเป็นพันๆคนในโรงแรมเอเชียนี่นะครับโอ้โหผีออกเยอะมากเลยคนไทยนี่ผีเยอะมากผมรู้เลยทำไมผีเยอะเพราะไหว้รูปเคารพกันเยอะมากตอนเด็กๆนี่ผมไหว้ทั้งรูปเคารพไหว้พระพรหมไหว้แล้วเต็มไปหมดเลยผมนี่เข้าทรงเลยนะครับสมัยเด็กๆนี่ ข้าทรงเลยเอาผีเข้ามาในตัวเลยอ่ะพอลาพระเจ้าเข้ามาที่พระเจ้าล้างผมมันที่ผีออกจากผมเมื่อปี1997นะผมนอนอยู่บนพื้นนะผีออกจากตัวผมเนี่ยเป็นเวลา1ชั่วโมงเต็มๆผีมันออกมาทีละตัวทีละตัวเพราะผีเต็มตัวไปหมดเลยเพราะผมไปไหว้รูปเคารพไงพอไปไหว้รูปเคารพผีมันเข้าตัวเราพอทุกครั้งที่เราไปสยบให้ผีตัวไหนผีมันเข้าตัวเราละมันก็มาอยู่กับเราแล้วมันก็เริ่มทำลายเอามะเร็งมาเอาการเกลียดกันด่ากันอะไรความคิดสกปรกมันเข้ามาเต็มไปหมดเลยดังนั้นเวลาเราเคลื่อนในไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยไฟของพระเจ้าก็มาขับผีออกไปทีละตัวทีละ2ตัว3ตัวดังนั้นเวลาผมวางมืออย่าวิ่งหนีนะครับผีมันจะบอกท่านเราบอกหนีวิ่งออกจากห้องไปเลยคุณหมอกำลังจะวางมือแล้วเนี่ยผีในตัวเราบอกเราว่าหนีไปเลยเพราะเดี๋ยวฉันต้องออกจากตัวคุณแต่ถ้าผีออกไปคำสาปแช่งมันหลุดไปด้วยเพราะเราออกมาให้วางมือเนี่ยเป็นการแสดงว่าเรากลับใจจากความบาปแล้วเราขอพระเจ้าช่วยเราจริงๆเราอยากจะเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่เพื่อพระพรของพระเจ้านั้นจะลงไปในชีวิตของลูกหลานของเราผีมารซาตานมันต้องการขจัดคุณพ่อออกไปต้องการทำลายผู้ชายในยุคนี้จะสังเกตไหมครับว่าในคริสตจักรนี่หาผู้นำผู้ชายยากมากผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้นำเต็มไปหมดเลยผู้หญิงรักพระเจ้าเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าแต่ผู้ชายเนี่ยจะน้อยมากเลยที่เอาจริงเอาจังรักพระเจ้าทุกทีที่ผมเห็นผู้ชายรักจริงรักพระเจ้าเอาจริงเอาจังนะผมชื่นใจมากเลยเพราะผมรู้ว่าพระเจ้ายังใช้ผู้ชายเป็นผู้นำครอบครัวและใช้ผู้ชายเป็นผู้นำคริสตจักรอยู่ผมไม่ได้ดูถูกผู้หญิงนะครับที่จริงพระเจ้าให้ของประทานให้ของดีๆกับผู้หญิงเยอะแยะไปหมดเลยและผู้ชายไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ดีที่สุดโดยไม่มีผู้หญิงช่วยอยู่ดีแต่ผู้ชายต้องยืนหยัดขึ้นมาและเป็น a godly manAnd a godly person เป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณและเป็นคนที่รักพระเจ้าจริงๆผมอยากจะหนุนใจคุณพ่อทั้งหลายให้เป็นคนที่เป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้าและรักพระเจ้าถ้าเหตุผลฝ่ายด้านเกี่ยวกับวัฒนธรรมในยุคนั้นก็คืออย่างนี้สมัยที่เขาเขียนพระคัมภีร์เอเฟซัสเนี่ย 2,000 ปีมาแล้วเนี่ยตอนนั้นชาวโรมันเนี่ยมีอิทธิพลต่อประเทศข้างเคียงมากในยุคของชาวโรมันเนี่ยเขาดูถูกผู้หญิงเขาถือว่าผู้หญิงเป็นชนทั้มชั้นต่ำกับผู้ชายแล้วเขาให้สิทธิคุณพ่อว่าคุณพ่อเป็นคนตัดสินใจได้ว่าจะทำอะไรกับลูกของตนพอสมมติว่าภรรยาคลอดลูกออกมาเขาก็จะเอาลูกใส่ตะกร้ามาวางไว้ที่ต่อหน้าคุณพ่อและถ้าคุณพ่อบอกว่าเก็บลูกเขาก็ยกนิ้วหัวแม่โป้งขึ้นลูกคนนั้นก็อยู่ได้แต่ถ้าสมมติคุณพ่อไม่ชอบลูกคนนั้นเพราะพอดีลูกคนแรกเป็นผู้หญิงไม่อยากเก็บลูกผู้หญิงเขาก็จะเอาหัวนิ้วโป้งชี้ลงบนพื้นจะเอาเด็กคนนั้นไปทิ้งไว้ข้างถนนแล้วให้ตายไปหรือให้คนมาเก็บไปเป็นทาสหรือไปเป็นคนรับใช้แสดงว่าสมัยยุคของที่อาจารย์เปาโลเขียนหนังสือพระคัมภีร์นั้นเป็นยุคซึ่งพ่อหรือบิดานั้นมีอิทธิพลในบ้านมากๆเลยเขาสามารถจะขจัดลูกออกไปได้ฆ่าลูกได้โดยไม่ผิดกฎหมายพระเยซูเข้ามาในโลกในยุคนั้นพอดี 2,000 ปีมาแล้วแล้วมาเปลี่ยนสังคมคำสอนของคริสเตียนหรือคำสอนของพระเยซูมาเปลี่ยนสังคมว่าผู้หญิงกับผู้ชายนั้นมีศักดิ์ศรีเท่ากันมีคุณค่าเท่ากันห้ามดูถูกผู้หญิงสามีต้องรักและให้เกียรติภรรยาของตนเองและพ่อแม่ต้องรักลูกและไม่ทำลายลูกแสดงว่าแม้ว่าพระคัมภีร์เขียนในยุคนั้นก็จริงและสังคมในยุคนั้นคุณพ่อมีสิทธิที่จะฆ่าลูกคือยกหัวแม่ป้องลงหรือหัวแม่ป้องขึ้นได้นั้นแต่พระเจ้าบอกว่าไม่ใช่ใช้สิทธิอำนาจในบ้านทำอย่างนั้นแต่ใช้สิทธิอำนาจในการหนุนใจลูกและทำให้ลูกมีชีวิตที่ดีขึ้นเข้าใจภาพหรือยังครับพระคัมภีร์พูดว่างี้ฝ่ายท่านผู้เป็นบิดาอย่ายั่วบุตรของตนให้เกิดโทสะพระเจ้ากำลังสอนเราบอกว่าประการที่หนึ่งในการเป็นคุณพ่อคุณแม่นั้นคืออย่าทำให้ลูกท้อใจบอกว่าอย่าทำให้เกิดโทสะเพราะว่าเขาจะท้อใจถ้าไปยั่วยุเขาให้โกรธใครบ้างรู้ว่าอนาคตของประเทศชาติของท่านนั้นใครรู้ไหมว่าอนาคตของครอบครัวของท่านนั้นอยู่ในมือของท่านตอนนี้ว่าท่านจะกำหนดว่าอนาคตจะเป็นยังไงอยู่การปฏิบัติตัวของท่านจริงไหมครับถ้าท่านเป็นพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณที่ดีที่รักพระเจ้าลูกหลานเหลนจะได้รับผลดีแต่ถ้าท่านเป็นพ่อแม่ที่ทำบาปไม่เชื่อฟังพระเจ้าลูกหลานเหลนจะเดือดร้อนและสิ่งหนึ่งที่ท่านทำได้ในฐานะพ่อแม่ก็คืออย่าทำให้ลูกท้อใจแต่หนุนใจลูกแต่ทุกคนพูดสิครับหนุนใจลูกของตนเองผมจะอธิบายว่าหนุนใจอย่างไรพระคัมภีร์พูดในหนังสือโคโลสีบทที่3ข้อ21บอกว่าฝ่ายบิดาก็อย่ายั่วบุตรของตนให้ขัดเคืองใจเกรงว่าเขาจะท้อใจ คุณพ่อทั้งหลายคุณแม่ทั้งหลายอย่ายั่วยุลูกให้ขัดเคืองใจเพราะเขาจะท้อใจพูดง่ายๆว่าอย่าทำให้ลูกท้อใจหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าลูกเราอาจจะไปออกไปในสังคมเขารู้สึกว่าตัวเองเขาไม่มีคุณค่าคนอาจจะดูถูกเขาว่าไม่เก่งเรียนไม่เก่งพูดไม่ชัดตัวไม่สูงหน้าตาไม่หล่อเสียงไม่เพราะหรืออะไรก็ตามคนจะดูถูกเขาแต่ในบ้านของเขาคุณพ่อคุณแม่บอกว่าลูกของฉันดีฉันรักลูกไม่ว่าลูกฉันจะเป็นยังไงตัวเตี้ยตัวสูงผมน้อยผมมากลูกมีคุณค่าในสายตาของคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ต้องหนุนใจลูกว่าแม้ว่าชาวบ้านเขาจะคิดอะไรกับลูกก็ตามนะจ๊ะในสายตาของพ่อในสายตาของแม่นั้นหนูเป็นคนที่น่ารักและหนูเป็นคนที่มีคุณค่าเราต้องหนุนใจลูกของเราว่าในสายตาของเรานั้นเขามีคุณค่าและเขาเป็นคนที่สำคัญในบ้านอาเมนไหมครับมีหลายวิธีที่คนนั้นสามารถทำให้ลูกท้อใจผมเห็นในสังคมมากมายวิธีนึงที่ทำให้ลูกท้อใจผมจะพูดถึงวิธีทำให้ลูกท้อใจก่อนเราจะได้ไม่ทำแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าจะหนุนใจลูกของเราได้ยังไงวิธีนึงที่ทำให้ลูกท้อใจก็คือการลำเอียงเลือกที่รักมักที่ชังบางคนพ่อแม่บางคนเนี่ยเป็นคนลำเอียงรักลูกคนนี้มากกว่าคนนี้เมื่อเช้ามีโอกาสคุยกับภรรยาในรถตอนมาโบสถ์บอกมีพี่น้องคนหนึ่งนั่งมาด้วยเราก็เล่าให้ฟังว่าลูกสาวคนโตเนี่ยพออายุ8ขวบเราถึงมีลูกสาวคนเล็กห่างกัน8ปีแล้วเราก็คิดว่าจบแล้วนะเนี่ยเพราะว่าเรามีลูกยากเราอธิษฐานขอพระเจ้าว่าให้มีลูกคนที่2แล้วก็ได้ลูกคนที่2อายุ8ปีห่างกันแล้วเราก็คิดว่าจบแล้วปรากฏว่าหลังจากมีลูกคนที่2เปิดปุ๊บติดปั๊บลูกคนที่3ตามมาทันทีลูกคนที่3ตามมากระชั้นชิดเลยภายในปีกว่าแล้วผมก็พูดกับภรรยาบอกว่าแม้ถ้าลูกเป็นคนที่3เป็นผู้หญิงเราก็ไม่คิดอะไรพ่อแม่บางคนลำเอียงรักลูกชายมากกว่าลูกสาวเห็นลูกสาวเป็นของไม่สำคัญแต่ลูกชายเนี่ยเอาใจทุกอย่างนี่เขาเรียกว่าลำเอียงหรือบางคนรักแม้แต่ลูกสาวลูกชายเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดเรื่องเพศนะครับแต่รักคนนี้มากกว่าเพราะเขาเนี่ยหน้าเหมือนฉันหน้าเขาเนี่ยจมูกก็เหมือนฉันตาก็เหมือนฉันตาเหมือนผมฉันต้องรักลูกคนนี้มากกว่าหรืออาจจะเสียงเหมือนกันหรือวิธีเดินเหมือนกันผมมีเพื่อนคนนึงนะสามีหรือตัวพ่อเนี่ยเขาเดินอย่างเงี้ยแล้วลูกเขาเดินเหมือนเขาเลยเป๊ะเลยเดินเหมือนพ่อเป๊ะเลยแบบดูเนี่ยสองคนเดินไม่ต้องกันเดินท่าเหมือนกันเลยแม่แม่รักลูกคนนี้มากเพราะเดินเหมือนฉันนี่ก็เรียกว่าเลือกที่รักมากที่ชังลำเอียงรักลูกชายคนนึงมากกว่ารักลูกชายอีกคนนึงลูกชายคนโตโอ้โหเก่งเรียนได้ที่หนึ่งสอบได้เหรียญทองลูกชายคนเล็กมันไม่เอาไหนมันสอบได้แค่ 50% ก็เลยซื้อของขวัญซื้อของเล่นให้ลูกชายคนโตมากกว่าส่วนคนเล็กไม่สนใจเลยละทิ้งความไม่คุยด้วยแต่ลูกชายคนโตนี่โอ้โหเหมือนเทวดาเลยคนนี้โอ้โหบูชาเลยอย่างนี้ทำให้ลูกท้อใจเราเป็นคริสเตียนเราไม่ควรจะเลือกที่รักมักที่ชังจำได้ไหมเกิดปัญหาใหญ่ยิ่งมากเลยในบ้านของเจคอบหรือยาโคบยาโคบเนี่ยมีลูกทั้งหมด12คนแต่เลือกที่รักมักที่ชังไปเลือกรักมากที่สุดคือโยเซฟแล้วไปทำผ้าคลุมให้เป็นเสื้อคลุมหลายๆสีมัลติคัลเลอร์โค้ดแล้วก็ยกย่องโยเซฟว่าโยเซฟดีอย่างงู้นดีอย่างนี้ปรากฏว่าพี่น้องหมั่นไส้โยเซฟมาเอาโยเซฟไปขายเป็นทาสไปในประเทศอียิปต์พยายามจะเอาโยเซฟไปฆ่าไปให้สัตว์กินเพราะพ่อไม่รักลูกเท่าๆกันลูกอีก11คนท้อใจหมั่นไส้อิจฉาโยเซฟมากเห็นไหมครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเราต้องรักลูกทุกคนเท่ากันหมดเวลาผมทำมรดกให้ลูกนะครับผมเขียนมรดกไว้เรียบร้อยแล้วถ้าผมเป็นอะไรไปลูกผมได้เท่ากันหมดทุกคนคนละ 33% เท่ากันหมดไม่มีบอกว่าให้คนนี้มากกว่าโอ้คนนี้ลูกสาวคนนี้ลูกชายต้องให้ลูกชายมากกว่าลูกสาวไม่มีเด็ดขาดรักลูกเท่ากันหมดทุกคนเรียกลูกเหมือนกันหมดเรารักเขายังไงอีกคนนึงเราก็รักเหมือนกันอย่างนั้นอย่าไปบอกว่าคนนี้ไม่เก่งคนนี้เรียนไม่ดีไม่สำคัญในสายตาฉันไม่คุยด้วยฉันไม่นั่งด้วยนี่เป็นการทำให้ลูกท้อใจและไม่ควรทำอย่างนั้นเด็ดขาดในบ้านที่เชื่อพระเจ้า แม้แต่พระเจ้ายังพูดในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าไม่เลือกที่รักมักที่ชังโถถ้าพระเจ้าเลือกที่รักมักที่ชังนะพระเจ้าไม่เลือกผมมาเป็นสบอแล้วครับผมตัวก็ไม่สูงหล่อก็ไม่ค่อยหล่อยกเว้นพี่ดาเขาคิดว่าผมหล่อคือคนเดียวก็ไม่เป็นไรแล้วพี่ดาคิดว่าผมหล่อคนเดียวผมก็พอใจแล้วหล่อก็ไม่หล่อสูงก็ไม่สูงร้องเพลงก็ไม่ค่อยเก่งมีอะไรไม่ดีต้องเยอะแยะในชีวิตแต่พระเจ้ายังเลือกผมเลยเพราะพระเจ้าไม่เลือกที่รักมักที่ชังพระเจ้ารักพวกเราทุกคนเสมอเท่ากันหมดทุกคนพระเจ้าคงเป็นพระเจ้าที่ไม่ลำเอียงอาเมนไหมครับอีกวิธีนึงที่ทำให้ลูกท้อใจก็คือการที่พยายามผลักดันลูกให้เป็นไปตามความฝันของตัวเองผมยกตัวอย่างว่าพ่อบางคนเนี่ยอยากให้ลูกเป็นหมอลูกก็อยากจะเป็นนักวาดรูปลูกอยากเป็นนักดนตรีแต่พ่อบอกไม่ได้เธอต้องเป็นหมอต้องไปเข้าโรงเรียนแพทย์แต่ไม่ได้นี่ลูกอยากจะเป็นนักดนตรีอยากจะเป็นนักศิลปินอยากจะเป็นเล่นละครอยากจะเป็นดาราแต่พ่อบอกไม่ได้ต้องไปเป็นหมอถ้าเราไปดันลูกให้เป็นสิ่งที่เขาไม่อยากเป็นแล้วไปเป็นสิ่งที่เราอยากจะเป็นซะเองเราก็ทำให้ลูกท้อใจห้ามเด็ดขาดพระเจ้าสร้างลูกของเรามาแต่ละคนพระเจ้าเรียกลูกของเราแต่ละคนให้ไปทำอาชีพและทำสิ่งต่างๆตามที่พระเจ้าเรียกเขาเราอย่าไปบังคับลูกเราว่าต้องเป็นไอ้หนุ่มต้องเป็นไอ้นี่ตามใจของเราห้ามบังคับลูกเด็ดขาดอธิษฐานเผื่อลูกและพระเจ้าจะทรงนำทางเขาอาเมนไหมครับห้ามผลักดันห้ามมีการเลือกที่รักมักที่ชังหรือลำเอียงนอกจากนี้อีกประการหนึ่งที่ทำให้ลูกท้อใจก็คือการที่พ่อแม่ไม่ให้เวลากับลูกเท่าที่ควรพ่อแม่บางคนเนี่ยอยากจะไต่เต้าได้รับความสำเร็จในชีวิตอยากจะเป็น CEO เป็นผู้จัดการบริษัทอยากจะมีได้เงินเดือนเยอะๆอยากจะรีบเกษียณเร็วๆรีบสะสมเงินเป็นล้านๆบาท10ล้านบาทต้องรีบไต่เต้าขึ้นเป็นหัวหน้าบริษัททางองค์กรเขาก็บอกว่านี่ต้องทำงานหนักๆนะไปทำงานตั้ง7โมงเช้าเลิก4ทุ่ม5ทุ่มกลับบ้านเจ้าจะได้ตำแหน่งสูงขึ้นเงินจะได้เข้ามามากขึ้นแต่ปรากฏว่าสูญเสียลูกหมดเลยลูกเต้าพังทลายท่านรู้ไหมครับว่าพ่อแม่คริสเตียนที่ฉลาดนั้นบางทีอาจจะต้องยอมเสียสละการได้รับโปรโมชั่นหรือการเลื่อนขั้นเพื่อเก็บลูกของเราหลายครั้งในชีวิตนะครับมีคนมายื่นหยิบยื่นตำแหน่งให้ผมที่ทำงานผมเซโนผมบอกไม่เอาอะผมไม่ต้องการตำแหน่งนี้เพราะว่าอะไรผมรู้ว่าถ้าผมรับตำแหน่งนั้นผมจะไม่มีเวลาให้กับลูกเมียผมเพราะในสายพระเนตรพระเจ้านั้นครอบครัวสำคัญที่สุดไม่ใช่งานของเราพระเจ้าให้เงินเราได้แต่ถ้าเรามัวแต่ทำงานทำงานทำงานมีแต่เงินเต็มไปหมดก็ไม่มีเวลาใช้เงินอยู่ดีอะไม่มีเวลาเอนจอยเงินที่เราได้มาอยู่ดีแต่ลูกเต้าพังทลายหมดเลยเพราะพ่อแม่ไม่เคยมีเวลาให้ลูกลูกไม่เคยรู้สึกได้รับความรักทำยังไงล่ะเราต้องเข้าใจนะฮะสัญชาตญาณของเด็กจิตใจของเด็กคืองี้เด็กทุกคนเนี่ยอยากได้รับความรักจริงไหมครับสังเกตสิเวลาไปที่สถานเด็กกำพร้าเนี่ยเด็กนี่มีปัญหามากเลยเพราะเด็กไม่ค่อยได้ถูกอุ้มขึ้นมาตั้งแต่เล็กๆแล้วเนี่ยเด็กก็อยากได้รับความรักคืออยากได้รับการอุ้มขึ้นมาอบอุ่นมีคนอุ้มมีคนรักมีคนยิ้มให้มีคนเซฮ่าฮ่าฮ่าปลาปลาปลาปลาปลาทำไมอยากจะได้รับความรักเด็กอยากจะมีคนคุยด้วยเพราะทุกคนนี่อยากได้รับความรักเพราะเด็กไม่ได้รับความรักจากพ่อแม่เพราะพ่อแม่ยุ่งมากทั้งสามีภรรยาทำงานนอกบ้านไปซื้อบ้านแพงๆจะได้ต้องจ่ายค่าบ้านเดือนนึงเป็นแสนเหรียญแสนบาทอะไรเงี้ยนะฮะแล้วทำงานเลยไม่มีเวลาให้ลูกให้เต้าเกิดอะไรลูกทำไงอ่ะลูกขาดความรักลูกก็ต้องวิ่งไปหาความรักที่อื่นพอโตขึ้นมาสักอายุเป็นวัยรุ่นก็ต้องไปหาแฟนไปติดยาเสพติดไปดูหนังไม่ดีไปใช้เวลากับคนไม่ดีไปเข้าแก๊งเข้าพวกเพื่อนที่ไม่ดีเพราะต้องการการยอมรับที่มาจากเพื่อนข้างนอกบ้านเพราะพ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลูกสังเกตไหมคนรวยเยอะแยะในโลกเนี่ยลูกพังหมดเลยเพราะว่าพ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลูกพ่อแม่มัวแต่หาเงินมัวแต่พยายามไต่เต้าในสังคมอยากจะเป็นใหญ่อยากจะได้งานอยากจะสำเร็จในชีวิตการงานแต่ลืมไปว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งเงินก็ซื้อไม่ได้ก็คือชีวิตลูกของตนเองครอบครัวของตนเองภรรยาของตนเองก็พังไปด้วยผมเคยมีรู้จักกับทนายคนหนึ่งนะครับนี่เขามาเล่าผมฟังเขาตอนนี้อายุประมาณ57แล้วเขาเล่าผมฟังว่าตอนที่เขาเป็นทนายใหม่ๆเป็นชาวอเมริกันเขาบอกว่าเขาทำงานหนักมากโอ้โหตั้งแต่7โมงเช้ายัน4ทุ่มพอกลับมาบ้านนะเนื่องจากเขาเป็นทนายพอคุยกับลูกนี่เขาคุยกับคุยในศาลเลยนี่เธอทำอะไรมาเป็นไงเหมือนกับสอบสวนในศาลเลยแล้วก็ไม่มีเวลาให้ภรรยาเลยเขาบอกภรรยาเขาไม่เคยเจอหน้าเขาเลยเพราะเขาไปซื้อบ้านต่างอากาศ ซื้อรถเบนซ์ซื้อเรือโอ้มีทุกอย่างเลยนะบ้านใหญ่มากมีรถมีบ้านต่างอากาศบ้าน 3-4 หลังมีอยู่วันหนึ่งตอนที่เขาอายุประมาณ45เขาเดินเข้าห้องนอนเขากลับมาจากที่ทำงานเขาเห็นเมียเขาแพ็คกระเป๋าเก็บกระเป๋าแล้วเมียเขาบอกว่าฉันจะไปแล้วฉันอยู่กับเธอไม่ได้ฉันไม่เคยเจอหน้าเธอเลยทั้งภรรยาและลูกออกจากบ้านหมดที่เขาทำมาทั้งหมดบ้านเขารถเขาเรือเขาไม่เหลืออะไรเลยเสียครอบครัวไปเลยเดี๋ยวนี้เขากลับใจแล้วเขาไม่กล้าทำกับภรรยาคนใหม่ของเขาก็แต่งงานใหม่แล้วก็มีภรรยามีครอบครัวใหม่เขาบอกเขาไม่กล้าทำอีกแล้วต่อไปนี้เขาจะใช้เวลาในครอบครัวเขาไม่อยากที่จะไปขายลูกเมียของเขาให้กับงานของเขาอาเมนไหมครับต้องระวังนะครับเพราะว่าบางทีเราเป็นผู้ชายเนี่ยเรามักจะลืมว่าครอบครัวของเราสำคัญมากกว่าเงินอาเมนนะครับนี่เราจะหนุนใจลูกของเราได้อย่างไรวิธีหนุนใจลูกคือประการที่หนึ่งก็คือเป็นตัวอย่างที่ดีนะทุกคนพูดสิครับเป็นตัวอย่างที่ดีพระเจ้าอยากให้เราหนุนใจลูกเราโดยการเป็นตัวอย่างที่ดีท่านรู้ไหมครับว่าการกระทำของเรานั้นดังมากกว่าคำพูดลูกเราเนี่ยมักจะคอยดูอยู่ตลอดเวลาแล้วชีวิตเราทำอะไรถ้าเราเป็นคนที่มีชีวิตแบบหนึ่งลูกเขาก็จะมีชีวิตแบบนั้นเหมือนกันถ้าเราเป็นกลับมาบ้านขึ้นเสียงตวาดด่าขว้างของในบ้านมาถึงก็หน้าบึ้งไม่คุยกับใครแบบอารมณ์เสียวันนี้งานมาไม่ดีอารมณ์เสียลูกเขาเห็นเราเขาก็ท้อใจแบบโอ้โหพ่อเป็นตัวอย่างไม่ดีเลยคุณแม่เป็นตัวอย่างไม่ดีคุณแม่ทำไมอารมณ์เสียผมยกตัวอย่างเรื่องตัวอย่างนี่สำคัญมากนะครับที่จริงแล้วผมขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้ลูกเขยที่ดีมากเลยลูกเขยผมเนี่ยเขาเป็นชาวอเมริกันเขาโตมาในบ้านที่คุณพ่อเขาเป็นคริสเตียนคือเขาได้รับพื้นฐานดีมากคุณพ่อเขาเนี่ยเป็นคริสเตียนและเป็นคนที่รักพระเจ้ามากตอนที่เขาเด็กๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังปฏิบัติอยู่คือทุกครั้งที่คุณพ่อของลูกเขยผมเนี่ยเขาจะทำอะไรพิเศษให้กับภรรยาเขาในวันเกิดเขาจะทำแบบเซอร์ไพรส์แบบไม่รู้ตัวเช่นสมมติวันเกิดเนี่ยเขาจะไปซื้อตั๋วเครื่องบินไว้เสร็จเลยเรียบร้อยวันนั้นเนี่ยจะพาภรรยาไปเที่ยวที่เม็กซิโกเขาจะมาให้ภรรยารู้ตัวก็จะแพ็คกระเป๋าให้ภรรยาเรียบร้อยเสร็จหมดพอภรรยาไปถึงที่ทำงานปุ๊บเจ้านายที่ทำงานบอกอ้าววันนี้ฉันให้อยู่ออกได้ออกกลับเลยอยู่ไม่ต้องทำงานที่จริงเขานัดแนะกับสามีกับตัวสามีไปแล้วสามีก็มารับขึ้นรถไปสนามบินเลยขึ้นเครื่องบินไปเลยพร้อมกับกระเป๋าแล้วก็ไปที่เม็กซิโกภรรยาตกใจบอกอะไรกันเนี่ยฉันไม่รู้เรื่องว่าฉันหยุดงานนะเนี่ยแต่ที่จริงสามีไปนัดแนะกับเจ้านายไปแล้วก็เรียกว่าเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์เบิร์ธเดย์กิฟต์ให้ภรรยาของขวัญวันเกิดอย่างที่แบบไม่ได้คาดหมายมาก่อนปรากฏว่าตัวลูกเขยผมก็ทำอย่างนั้นกับลูกสาวผมเหมือนกันเขาเรียนรู้บทเรียนจากคุณพ่อของเขาเวลาวันเกิดของลูกสาวผมเนี่ยตัวลูกเขยเขาจะมาละเซอร์ไพรส์เบิร์ธเดย์กิฟต์อะไรบางอย่างโผล่ขึ้นมาเมื่อคราวที่แล้วรู้สึกจะซื้อคอมพิวเตอร์ Macintosh ใช่อยู่ดีคอมพิวเตอร์ Macintosh มาตั้งที่บ้านบอกเนี่ยของขวัญวันเกิดเธอเห็นไหมเขาเรียนรู้จากบทเรียนการเป็นตัวอย่างในบ้านจากคุณพ่อคุณแม่ดังนั้นเองถ้าเราอยากจะหนุนใจลูกของเราเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขานะครับอดกลั้นใจอย่าเป็นคนขี้โมโหรักพระเจ้าถ้าสมมติลูกชายเราเห็นว่าเราเนี่ยรักภรรยาจับมือภรรยาเดินอยู่เรื่อยๆโอบกอดภรรยาพูดหวานๆกับภรรยาที่รักเป็นยังไงบ้างพอลูกชายเราโตขึ้นมาเขาก็จะทำงั้นกับภรรยาเขาเหมือนกันเหมือนกันคุณแม่ทั้งหลายสีภรรยาทั้งหลายในห้องนี้หรือคนที่ฟังซีดีอยู่ถ้าท่านอยากให้ลูกสาวของท่านเติบโตขึ้นมาเป็นผู้หญิงที่งดงามท่านก็ต้องทำตัวอย่างนั้นเหมือนกันในบ้านเป็นผู้หญิงที่งดงามไม่ขึ้นเสียงด่าสามีขว้างของในบ้านเป็นคนที่สงบเสงี่ยมและมีความโอบอ้อมอารีลูกๆเขาก็จะทำตามท่านเพราะเขาเห็นตัวอย่างที่ดีของท่านอาเมนไหมครับแต่ทุกคนพูดสิครับเป็นตัวอย่างที่ดีนอกจากนั้นในการหนุนใจลูกประการที่สองก็คือว่าอย่างนี้คือการอวยพรเขาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนเอเชียของเราทำน้อยมากแต่ที่จริงอยู่ในพระคัมภีร์อีซาวกับยาคอบไปหาพ่อของเขาคืออิสอัคให้วางมือผู้อวยพรในพระคัมภีร์เนี่ยเวลามีการอวยพ่อจะอวยพรลูกเนี่ยเขาจะอวยพรลูกชายคนโตก่อนว่าลูกชายคนโตได้รับพระพรที่จะดูแลสมบัติต่อไปนี่เป็นวัฒนธรรมของคนยิวนะครับไม่ใช่วัฒนธรรมของพวกเราและพวกเราเป็นคริสเตียนแล้วแต่ว่าเขาจะเข้าไปให้พ่อเนี่ยวางมืออวยพร ปัญหาก็คืออย่างนี้หลายครั้งเราโตขึ้นมาในครอบครัวชาวเอเชียนี่นะครับเราไม่เคยอวยพรลูกเราเรามีแต่เน็บแนมแทนที่จะอวยพรเขาเราไปสาปแช่งเขาผมจำได้เลยตอนเด็กๆเนี่ยในบ้านผมเนี่ยผมจะถูกพูดอย่างนี้อยู่เสมอเลยนะครับบอกว่าเนี่ยตะมั่มเนี่ยโตขึ้นไปก็ทำอะไรไม่สำเร็จหรอกมันไม่เอาไหนผมฟังแล้วโอ้โหผมท้อใจมากเลยบอกโอ้โหนี่ผมโตขึ้นจะทำอะไรไม่สำเร็จมันไม่เอาไหนผมได้ยินคำนี้อยู่เรื่อยๆเลยนะมันไม่เอาไหนหรืออาจจะพูดกับลูกแบบนี้บอกว่าเนี่ยทำอะไรไม่เคยถูกเลยทำอย่างนี้ทำไมมีสมองหรือเปล่ามีความคิดไหมทำไมโง่อย่างนี้เขาได้ยินไหมแบบนี้ลิงมันจะฉลาดกว่าเธอเลยคือพูดเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้แช่งตรงๆว่าต้องตายเร็วคำสาปแช่งพวกนี้แบบด่ากันตรงๆแต่บางคนนี่ด่าตรงๆเลยนะอย่างนี้เรียกว่าเป็นการสาปแช่งกันตรงๆไปตรงไปตรงมาเราอย่าสาปแช่งลูกหรืออาจจะไม่ได้สาปแช่งตรงๆแต่พูดจาเน็บแนมดูถูกกดมันลงไปโอ้ยไม่เอาไหนมันไม่รอดหรอกโตขึ้นอ่ะมันเรียนไม่เก่งพูดอย่างนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ควรพูดกับลูกเราผมไม่เคยพูดอย่างนี้กับลูกผมเลยเราต้องวางมืออวยพรลูกของเราตามหลักการพระคัมภีร์ไม่ว่าเขาจะอ่อนแอแค่ไหนไม่ว่าเขาจะดูเหมือนไม่เอาไหนแค่ไหนแต่คำพูดของเราศักดิ์สิทธิ์เพราะเราเป็นคริสเตียนเรามีพระเยซูในชีวิตจริงไหมครับแล้วพระเจ้าบอกว่าชีวิตหรือความตายอยู่บนลิ้นของเราตอนที่ลูกผมเกิดขึ้นมาลูกชายผมเนี่ยไปหาหมอลูกชายผมเกิดก่อนกำหนดแล้วมีปัญหามากหมอมาจากเมืองไทยมาดูบอกว่าสงสัยอ่านหนังสือไม่ได้แน่ๆจะไม่มีวันอ่านหนังสือได้จะต้องกินเงินรัฐบาลไปตลอดชีวิตหมอเขาพูดอย่างนี้นะตอนที่หมอพูดกับผมอย่างนี้นะผมสายหน้าไม่จริงไม่จริงผมมีพระเจ้าลูกผมจะต้องอ่านได้แล้วหลังจากนั้นผมวางมือเผื่อลูกชายผมทุกวันเพราะผมรู้ว่าความเป็นความตายความเป็นพระพรอยู่ในปากผมคำสาปแช่งอยู่ในปากผมผมวางมือลูกผมอยู่เรื่อยๆบอกว่าในนามพระเยซูพอลจะต้องอ่านหนังสือได้พอลจะต้องประสบความสำเร็จในชีวิตเจ้าจะต้องประสบความสำเร็จในเรื่องการศึกษาเจ้าจะต้องมีขึ้นไปเรื่อยๆเป็นหัวไม่เป็นหางเดี๋ยวนี้พออ่านหนังสือได้เดี๋ยวนี้พอทำคำนวณเก่งมากเลยทำอะไรทุกอย่างดีหมดเลยคำคอมพิวเตอร์อะไรเก่งมากเลยได้รางวัลการอ่านด้วยภาษาอังกฤษได้รางวัล4รางวัลที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วเพราะอะไรเพราะคุณพ่อคุณแม่วางมืออวยพรอยู่เรื่อยๆอย่าสาปแช่งลูกของตัวเองอย่าด่าลูกของตัวเองอย่าไปเรียกลูกเป็นชื่อสัตว์แต่ว่าวางมืออธิษฐานอวยพรด้วยปากของเราในพระนามพระเยซูและชีวิตของลูกของเราจะเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นเลยลูกของเราดีขึ้นเรื่อยๆเพราะคำอวยพรจากพ่อแม่นั้นสำคัญมากๆเลยอาเมนมั้ยครับนี่ผมอยากจะพูดนิดนึงแล้วจะจบแล้วที่จริงอยากจะสอน2หัวข้อแต่เวลาน้อยมีผมพูดมากไปหน่อยก็เลยสอนไม่จบ2หัวข้อสอนได้แค่หัวข้อเดียวแต่ไม่เป็นไรเราไปช้าๆดีกว่าแล้วค่อยๆศึกษาไปเรียนด้วยกันไม่ต้องรีบร้อนในเรื่องการเป็นคุณพ่อคุณแม่ผมอยากจะพูดอันนึงว่าระหว่างคำว่าชมเชยกับคำว่าหนุนใจมันต่างกันหมายความว่ายังไงชมเชยหมายความว่าการที่เราชมเชยหมายความว่าลูกของเราต้องทำความสำเร็จก่อนแล้วเราถึงชมเชยเขาเช่นเรียนหนังสือได้4 4.0 หรือสอบผ่านเข้ามหาวิทยาลัยได้แล้วเราบอกโอ้ยลูกเก่งมากๆนี่เป็นการชมเชยที่จริงเวลาเราชมเชยนี่เราอาจจะไม่ได้หนุนใจก็ได้แต่การหนุนใจไม่เหมือนกันการชมเชยนั้นขึ้นอยู่กับความสำเร็จของลูกแต่ว่าลูกไม่ได้สำเร็จอยู่ตลอดเวลาจริงไหมครับลูกอาจจะมีล้มเหลวได้ลูกอาจจะทำพลาดได้เพราะเขาเป็นมนุษย์การหนุนใจนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสำเร็จของลูกฟังดีๆนะครับเพราะเรื่องนี้สำคัญมากเพราะหลายครั้งนั้นเรารอไปชมลูกเราเมื่อเขาสำเร็จแต่ไม่ได้เราหนุนใจเขาเพราะว่าเขาเป็นใครเขาเป็นลูกของเราเขามีคุณค่าไม่ว่าเขาจะเรียนเก่งไหมเขาจะสอบผ่านไหมไม่ว่าเขาจะร้องเพลงเก่งไหมเล่นดนตรีเก่งไหมไปวิ่งกีฬาเก่งไหมเตะบอลเก่งไหมไม่สำคัญมันไม่ได้ขึ้นกับความสำเร็จของเขาแต่ขึ้นกับว่าเขาเป็นใครในสายตาของเราเวลาเราที่หนุนใจลูกนั้นเราหนุนใจแม่เขาไม่ได้ทำความสำเร็จเลยเพื่อบอกลูกบอกว่าเนี่ยพ่อรักลูกนะแม่รักลูกนะลูกมีความสำคัญมากในสายตาของคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าลูกจะเป็นยังไงไม่ต้องท้อใจคราวหน้าทำดีขึ้นอีกเดี๋ยวจะอธิษฐานเผื่อลูกพ่อภูมิใจลูกมากแม่ภูมิใจลูกมากและรักลูกมากๆเลยมีความเชื่อว่าลูกจะมีความสำเร็จในชีวิตนี่หรือว่าหนุนใจแม้ว่าเขาทำไม่สำเร็จ อาเมนไหมครับไหนพูดสิครับหนุนใจไม่ใช่แค่ชมเชยแต่หนุนใจใครเคยเห็นต้นไม้ในบ้านมั้งเวลาที่ต้นไม้ไม่ได้รดน้ำหลายๆวันในบ้านในกระถางเนี่ยเคยเห็นไหมครับว่าต้นมันเริ่มเหี่ยวและใบเริ่มเหี่ยวลงเหี่ยวลงเหี่ยวลงแต่พอเราไปรดน้ำปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับกิ่งมันเริ่มขึ้นมาใบมันเริ่มบานออกมาใหม่ผมมีต้นไม้ที่บ้านเป็นอย่างเงี้ยเสมอเลยเพราะลืมรดน้ำอยู่ตลอดเลยเพราะยุ่งมากสามวันยุบหนอพองหนอสามวันดีสี่วันไข้เพราะว่าคุณหมอกับพี่ดาไม่ค่อยรดน้ำต้นไม้เท่าไหร่ที่บ้านเพราะลืมนะครับรดมากขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้แต่เหมือนกันชีวิตมนุษย์เนี่ยถ้าเราไม่พูดหนุนใจกันถ้าเราไม่พูดหนุนใจลูกก็เหมือนต้นไม้ที่มันเหี่ยวแห้งใบมันก็เหี่ยวตกลงไปกิ่งต่างๆมันก็เหี่ยวลงไปแต่ถ้าเราพูดจาหนุนใจเขาอยู่เรื่อยๆว่าลูกดีนะแหนดีใจที่ลูกมาโบสถ์กับพ่อนะโอ้โหดีใจที่ลูกอุตส่าห์วันนี้ไปใช้เวลาไปกินข้าวด้วยกันนะพูดหนุนใจอยู่เรื่อยๆมันก็เหมือนต้นไม้นั้นที่ได้รับน้ำแล้วมันก็เพิร์กอัพขึ้นมามันก็ใบก็ขึ้นมาอีกตาก็สว่างขึ้นรู้สึกมีความสุขมากขึ้นพูดหนุนใจลูกสิครับแม้ว่าลูกทำผิดก็อย่าไปโจมตีเขาพูดหนุนใจเขานะครับเขาจะได้มีกำลังในการดำเนินชีวิตอธิษฐานเผื่อเขาอวยพรเขาอยู่เรื่อยๆเวลาเจอลูกก็อวยพรเวลาพูดโทรศัพท์กับลูกก็อวยพรข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกขออวยพรลูกชายลูกสาวคนนี้ให้มีความสำเร็จในชีวิตอย่าไปแช่งเขาอย่าไปด่าเขาอย่าไปโจมตีเขาแต่พูดอวยพรเขาอยู่ตลอดเวลาผมไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถตักเตือนหรือสั่งสอนนะครับเดี๋ยวเราจะไปถึงเรื่องนั้นอีกทีหนึ่งคราวหน้าว่าเราควรจะตักเตือนและสั่งสอนลูกแต่เราไม่ด่าแช่งลูกไม่พูดหยาบคายกับลูกไม่เรียกชื่อสัตว์กับลูกไม่ทับถมลูกแต่พูดอวยพรลูกอาเมนไหมครับใครเป็นพ่อแม่ในห้องนี้รับการหนุนใจว่าต่อไปนี้สัญญาว่าจะหนุนใจไม่ทำให้ลูกท้อใจไม่ยั่วยุโทสะของลูกยกมือขึ้นอาเมนใครบอกว่าต่อไปนี้จะวางมืออธิษฐานเผื่อให้ลูกอวยพรลูกอยู่ตลอดเวลาในพระนามพระเยซูใครบ้างสัญญาพระเจ้าว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกไม่เลือกที่รักมักที่ชังอาเมนไม่บังคับลูกก็ไปในทางที่ตนเองอยากเป็นแต่ให้พระเจ้าเป็นคนควบคุมชีวิตเขาอาเมนถ้าท่านเป็นคนที่เลือกที่รักมักที่ชังมาก่อนกลับใจใหม่และต่อไปนี้ปฏิบัติต่อลูกทุกคนเหมือนกันหมดรักทุกคนเท่ากันหมดทุกคนสำคัญหมดแม้แต่ลูกสะใภ้เหมือนกันห้ามเลือกที่รักมักที่ชังแม้แต่ลูกสะใภ้ไม่ใช่ว่าลูกสะใภ้คนนี้รักเยอะคนนี้รักลูกสะใภ้คนนี้รักน้อยไม่คุยด้วยห้ามทำเด็ดขาดนั่นเป็นงานของฝ่ายเนื้อหนังนั่นเป็นงานของฝ่ายนรกผมพูดแรงหน่อยแล้วกันงานของนรกเพราะนรกเนี่ยผีเนี่ยมันมาให้เรามีเลือกที่รักมักที่ชังเราต้องเป็นคนฝ่ายสวรรค์เราต้องเป็นคนฝ่ายพระเจ้าเราต้องทำสิ่งที่ถูกต้องไม่เลือกที่รักมักที่ชังอาเมนนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำสอนของพระองค์ในวันนี้เรื่องเกี่ยวกับการเป็นคุณพ่อคุณแม่ขอพระเจ้าเมตตาให้คำสอนนี้นั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนที่ฟังและขอพระเจ้าเมตตาให้ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์หนุนใจเขาให้เขานั้นมีความเชื่อฟังพระคำของพระองค์เจ้าและขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนก่อนที่ผมจะปิดคำเทศนานี้อยากจะหนุนใจสำหรับผู้ที่ฟังคำสอนนี้ว่าถ้าท่านนั้นได้ยินเรื่องพระเจ้าแต่ยังไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเยซูพระเจ้าผู้สร้างโลกสร้างจักรวาล นั้นได้ส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาในโลกนี้ชื่อว่าพระเยซูลงมาตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้กับท่านมนุษย์ทุกคนนั้นพระคัมภีร์บอกว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปทั้งนั้นและความบาปนั้นเป็นโรคร้ายเป็นเชื้อโรคเป็นเหมือนมะเร็งที่กำลังทำลายมนุษยชาติทำให้ครอบครัวแตกสลายขาดทำให้ไม่มีความสุขในชีวิตเพราะความบาปมีวิธีเดียวนั้นที่เราจะสามารถหลุดจากความบาปได้ก็คือเราต้องกลับใจใหม่และขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตให้พระเยซูเข้ามาลบล้างดึงเอาความบาปออกจากชีวิตของเราไปเราช่วยเหลือตัวเองเหมือนกับคนไข้ไม่สามารถผ่าตัดเอาเนื้องอกในสมองตัวเองออกได้ฉันใดโรคร้ายแห่งความบาปนี้เราไม่สามารถตัดออกไปด้วยตัวเองได้เพราะเราไม่ใช่หมอเราต้องเอานายแพทย์จากสวรรค์คือองค์พระเยซูผู้ลงมาตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้กับเราเชิญพระองค์เข้ามาในชีวิตมาเป็นนายแพทย์ของเราตัดเอาโรคร้ายแห่งความบาปออกจากชีวิตของเราไปพระเจ้าจะช่วยเราให้หลุดพ้นจากโซ่ตรวนของความบาปเคยเห็นไหมครับคนอยากเลิกโกหกเลิกไม่ได้เคยอยากเห็นไหมคนอยากเลิกที่จะเป็นคนอิจฉาเลิกไม่ได้เพราะความบาปเป็นเหมือนโซ่ตรึงเราไว้เราหลุดไม่ได้มีวิธีเดียวคือพระเจ้าต้องเข้ามาตัดโซ่นั้นออกไปให้เราเป็นนายแพทย์ตัดโซ่ให้เราผมอยากจะ หนุนใจพี่น้องที่ยังไม่ได้รับเชื่อพระเยซูยังไม่ได้เชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตเข้ามาช่วยท่านให้หลุดพ้นจากโรคร้ายนั้นก็คือความบาปนั้นให้ตัดสินใจวันนี้รับเชื่อพระเยซูอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับหลับตาอธิษฐานว่าตามผมอย่าลังเลใจอย่าผัดวันประกันพรุ่งแต่ขอพระเจ้าเข้ามาในชีวิตณบัดนี้และพระเจ้าสัญญาว่าเมื่อท่านรับเชื่อพระเยซูท่านจะมาเป็นบุตรของพระเจ้าและท่านจะมีชีวิตใหม่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์และเมื่อท่านจากโลกนี้ไปท่านจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าตลอดนิรันดร์กาลในสวรรค์อธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปวันนี้ลูกกลับใจแล้วจากความบาปลูกรู้ว่าความบาปนั้นทำลายชีวิตของลูกลูกเห็นด้วยกับพระองค์วันนี้ว่าลูกต้องการความช่วยเหลือองค์พระเยซูเจ้าพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้กับลูกลูกขออัญเชิญพระองค์เข้ามาในชีวิตณบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านายและมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลูกเปิดหัวใจออกณบัดนี้ลูกขอประกาศด้วยปากและเชื่อด้วยใจว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะติดตามพระองค์เชื่อฟังพระองค์ดำเนินชีวิตตามทางของพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนตบมือให้ผู้ที่รับเชื่อดีไหมครับว่าเขาเข้ามาในอาณาจักรของพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าตั้งแต่วันนี้แล้วอาเมนฮาเลลูยาอยากจะหนุนใจผู้ที่เชื่อพระเจ้าทุกคนนะครับว่าพอท่านมาเชื่อพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าท่านก็บังเกิดใหม่แล้วเข้ามาในอาณาจักรของพระเจ้ามาเป็นลูกของพระเจ้าเด็กเล็กๆเมื่อบังเกิดใหม่นั้นก็ต้องการน้ำนมชั้นใดท่านก็ต้องการอาหารฝ่ายวิญญาณคือพระคัมภีร์เด็กเล็กๆต้องการความรักจากพ่อแม่ชั้นใดท่านก็ต้องมาอยู่ในคริสตจักรในบ้านเพื่อได้รับความรักจากพี่น้องฝ่ายวิญญาณเด็กเล็กๆนั้นต้องการความสัมพันธ์กับพ่อแม่ชั้นใดท่านก็ต้องมีการอธิษฐานคุยกับพระเจ้าคุยกับพระเจ้าตั้งแต่วันนี้สิครับในพระนามพระเยซูเมื่อท่านอธิษฐานกับพระบิดาในสวรรค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูเพราะพระเยซูทรงเป็นทางนั้นที่จะกลับไปสู่ไปหาพระเจ้าอย่าลืมไปโบสถ์อย่าลืมอ่านพระคัมภีร์อย่าลืมรับใช้พระเจ้าเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไปโบสถ์เป็นประจำทุกอาทิตย์ที่สอนพระคัมภีร์และท่านจะเห็นการเติบโตท่านจะตั้งแต่เป็นเบบี้คริสเตียนเป็นคริสเตียนฝ่ายวิญญาณทารกฝ่ายวิญญาณแล้วก็จะเติบโตขึ้นเป็นคนที่เริ่มเดินเตาะแตะแล้วก็เริ่มวิ่งได้แล้วก็เริ่มไปชั้นมัธยมไปมหาวิทยาลัยแล้วก็ในที่สุดจบปริญญาโทเหมือนกันภาพฝ่ายวิญญาณก็คืออย่างนั้นคือท่านต้องเติบโตขึ้นไปจนวันนึงท่านสามารถยืนอยู่บนขาตัวเองได้ฝ่ายวิญญาณและไม่แค่นั้นไม่พอยังออกไปเป็นประโยชน์แก่สังคมไปช่วยคนอื่นได้ผมก็เริ่มอย่างนั้นเมื่อ20กว่าปีมาแล้วผมเป็นเบบี้คริสเตียนเป็นคริสเตียนฝ่ายทารกแต่ผมเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดผมก็สามารถช่วยคนอื่นได้ผมอยากท้าทายพี่น้องว่าอย่าดำเนินชีวิตเป็นเบบี้คริสเตียน forever อย่าเป็นเบบี้เป็นทารกฝ่ายวิญญาณตลอดเวลาเติบโตไปกับพระเจ้าสิครับไปโบสถ์เรียนรู้กระหายหิวศึกษาพระคัมภีร์รับใช้พัฒนาความสามารถฝ่ายวิญญาณพัฒนาของประธานฝ่ายวิญญาณให้พระเจ้าใช้ชีวิตของท่านเป็นคนที่จะเป็นเกิดผลในอาณาจักรของพระเจ้าอย่าอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งสังกตายอยู่ไปเรื่อยๆเสียข้าวสุกเสียข้าวสารอยู่ไปเรื่อยๆเสียอากาศในหายใจของพระเจ้าอยู่ยังมีประโยชน์อยู่ยังให้พระเจ้าใช้ชีวิตของเราอาเมนไหมครับฮาเลลูยาท่านจะไม่สามารถช่วยคนอื่นได้ถ้าท่านไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณนั้นท่านอยากหนุนใจพี่น้องทุกคนให้ตัดสินใจเติบโตไปกับพระเจ้าและอยากจะหนุนใจให้พี่น้องนั้นไปร่วมกันศึกษาพระคัมภีร์ว่าจะรับใช้พระเจ้าอย่างไรอาเมนไหมครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้านะครับฮาเลลูยาแต่ว่าเราไม่สามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้ทั้งหมดที่เราพูดมานั้นโดยที่เราไม่มีฤทธิ์เดช ของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องการฤทธิ์เดช ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นเองผมถึงเชื่อว่าเราต้องเต็มล้นในพระวิญญาณอยู่เรื่อยๆเต็มล้นในพระวิญญาณอยู่เรื่อยๆทุกอาทิตย์มาเรามาโบสถ์แล้วก็มาได้รับการเต็มล้นรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์แตะเราแล้วก็ยอมพระองค์ถ้าพระเจ้าอยากให้เราพูดภาษาแปลกๆแล้วก็พูดภาษาแปลกๆ ถ้าพระเจ้าแตะเรารู้สึกอ่อนแรงแล้วก็ล้มลงไปนอนอยู่ต่อหน้าพระเจ้ายอมพระเจ้าถ้าพระเจ้าอยากให้เราหัวเราะเราก็หัวเราะพระเจ้าจะมาแตะเราและทำงานในชีวิตของเราพระเจ้าเคลื่อนในชีวิตของเราวันก่อนนี้พระเจ้าพูดกับผมผมถามพระเจ้าบอกว่าเอ๊ะทำไมเวลาคนที่ถูกพระเจ้าแตะทำไมต้องร้องไห้หัวเราะล้มลงไปพระเจ้าบอกว่าสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนกับน่าอายฝ่ายธรรมชาติแต่พระเจ้าจริงๆแล้วต้องการมาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า break ทุบตีเนื้อหนังของเราต้องการมาหักเนื้อหนังของเราความเย่อหยิ่งของเราท่าทีของเราความคิดของเราว่าเราเก่งเราแน่เราช่วยตัวเองได้พระเจ้าอยากจะทำให้เราถ่อมใจลงโดยการหักสิ่งเหล่านั้นหักเนื้อหนังหักความเย่อหยิ่งจองหองหักความช่วยเหลือตัวเองให้เรานั้นถ่อมใจเข้ามาหาพระเจ้าแล้วเมื่อเราถูกเบรกมากขึ้นเรื่อยๆถูกบดไปเรื่อยๆไอ้เนื้อหนังเก่าของเราตัวเก่าเราถูกบดถูกทำลายไปพระเจ้าก็ทำงานผ่านชีวิตเราได้มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราลดลงลดลงและพระองค์สูงขึ้นสูงขึ้นจำได้ไหมยอห์นเดอะแบปทิสต์บอกว่าไงยอห์นบัพติสโตบอกว่าข้าพเจ้าลดลงลดลงและพระองค์สูงขึ้นสูงขึ้นพระเจ้าต้องส่งค้อนแห่งพระวิญญาณลงมาส่งไฟแห่งพระวิญญาณลงมาแล้วมาทุบเราให้เราแตกสลายภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า brokenness brokenness แตกสลายฝ่ายเนื้อหนังเพื่อพระเจ้าจะใช้การเราได้มากขึ้นอาเมนไหมครับใครอยากจะแตกสลายฝ่ายเนื้อหนังบ้างวันนี้อาเมน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.orgหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040 USA